Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, probabil ați auzit și în alte ocazii ceea ce spuneau anticii greci. Morile zeilor macină încet, dar macină fin. Ei bine, acesta este, cred eu, și mesajul primelor 10 versete ale capitolului 9 din cartea Ezechiel. Dumnezeu atrage atenția poporului că judecata lui va veni în cele din urmă asupra lor, chiar dacă lor li se pare că ea întârzie. Și sfatul acesta este valabil și pentru noi. Astăzi mergem mai departe și vom vedea că judecata a început deja. Dumnezeu însemnase pe cei ce vor fi cruțați, iar ceilalți vor fi pedepsiți. Iată ce scrie în ultimul verset al capitolului 9, versetul 11. Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și care avea călimara la brâu a adus următorul răspuns: am făcut ce mi-ai poruncit. În urma intervenției îngerului au fost formate două tabere: cei ce fuseseră aleși pentru judecată și rămășița care va fi mântuită. Dragii mei, imaginea aceasta prefigurează și ultima judecată pe care o va face Dumnezeu. Și atunci vor fi tot două tabere. Domnul Iisus spune: când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Acest pasaj este din Evanghelia după Matei, capitolul 25. Dragi prieteni, Dumnezeul nostru are milă pentru cei care se întorc către El. Dar tocmai acest aspect va face sentința și mai îngrozitoare pentru cei ce au refuzat oferta lui Dumnezeu. Faptul că puteau să beneficieze de clemența divină și au refuzat-o va fi unul din chinurile care îi va bântui veșnic pe cei pedepsiți. Mergem mai departe, pentru că viziunea referitoare la plecarea slavei lui Dumnezeu nu s-a încheiat. Ea continuă și în capitolul 10. Dumnezeu l-a transportat în mod supranatural pe Ezechiel la Ierusalim pentru a-i permite să vadă aceste lucruri și apoi să se întoarcă și să relateze majorității poporului lui Israel aflat în captivitatea babiloniană cele petrecute. Falșii profeți încă le spuneau că totul va fi în regulă cu Ierusalimul și că se vor întoarce acolo în curând. Ezechiel putea acum să se întoarcă la ei și să le spună de ce Dumnezeu îngăduie distrugerea cetății și prigonirea lor. În capitolul 8 am văzut că în viața poporului lui Israel erau destule dovezi ale păcatului, iar Dumnezeu i-a arătat în mod clar lui Ezechiel lucrul acesta. Trebuie să înțelegem, dragii mei, faptul că Dumnezeu judecă. Este una din dovezile că avem un Dumnezeu viu. Nu putem scăpa nepedepsiți cu păcatul nostru și chiar lucrul acesta este o dovadă că Dumnezeu există. Slava lui Dumnezeu se afla deasupra heruvimilor, în Sfânta Sfintelor, în templu. Sunt sigur vă aduceți aminte de lucrul acesta. Vedeți, acesta era un privilegiu extraordinar pentru poporul evreu. Israelul avea ceea ce niciun alt neam nu avea și ceea ce nici biserica nu are astăzi, și anume prezența vizibilă a lui Dumnezeu. În capitolul 9 din Epistola către Romani, Pavel prezintă aproximativ 8 lucruri care fac din Israel o națiune unică, printre care se numără și slava aceasta lui Dumnezeu. Poporul avea slava, prezența vizibilă a lui Dumnezeu, pe care Ezechiel a văzut-o în viziunea sa din capitolul 1. Numai că această prezență vizibilă a lui Dumnezeu va fi în curând retrasă. Procesul, am văzut, este început încă din capitolul anterior, iar în capitolul 10 sunt prezentate noi elemente care indică faptul că Dumnezeu se retrăgea din mijlocul templului. Iată ce citim în primele două versetele capitolului 10. M-am uitat și iată că pe cerul care era deasupra capului heruvimilor era ceva ca o piatră de safir. Deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. Și Domnul a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in: vâră-te între roatele de sub heruvim, umple-ți mâinile cu cărbune aprinși care sunt între heruvim și împrăște-i peste cetate. și el s-a vărât între roate sub ochii mei. Omul îmbrăcat în haine de in trebuia să împrăștie cărbunii de pe altar. Sângele jertfelor a fost luat de pe altar și pus pe scaunul îndurării. Cărbunii aceștia vorbesc despre judecate, dragii mei. Poporul respinsese îngăduința, dragostea lui Dumnezeu, mila răscumpărării divine, iar acum urma să fie pus sub judecată. Să știți că lucrurile nu sunt foarte complicate. Dumnezeu și-a trimis Fiul Său pentru că ne iubește. Deoarece El este Sfânt, a trebuit să plătească pedeapsa pentru păcatul nostru, pentru păcatul tău și al meu, dragul meu ascultător. El a murit pe cruce pentru acest lucru. Domnul Iisus Hristos este plata, scaunul îndurării pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Există, dragul meu, un scaun al îndurării la care poți veni și tu, dar dacă îl respingi, judecata lui Dumnezeu va veni asupra ta. Domnul Iisus Hristos a purtat această judecată sau a suportat această judecată pentru tine și pentru mine. Și aceasta este singura modalitate prin care noi putem beneficia de iertarea lui Dumnezeu. Iertarea lui Dumnezeu ne este oferită nu pentru că suntem noi cum se cade, suntem oameni buni, nu. Noi toți suntem păcătoși răzvrătiți împotriva Lui. Cel mai bun lucru pe care îl poate spune un creștin este că este un păcătos iertat, nefiind în felul acesta superior nimănui al cuiva. Acum judecata este pe punctul de a se abatea asupra Ierusalimului, cetatea care este centrul pământului, cum o numește Dumnezeu. Ea va fi cândva în centrul împărăției lui Dumnezeu pentru totdeauna. Astăzi este unul din cele mai sensibile locuri de pe pământ. Cineva a spus următoarele cuvinte: Palestina a devenit centrul nervos al pământului încă din vremea lui Avram. Mai târziu a devenit centrul adevărului, pe timpul lui Moise și al profeților. Pe timpul Domnului Hristos a fost centrul mântuirii. Lepădarea lui a făcut ca țara să devină centrul furtunilor, fapt care a continuat de-a lungul a multe secole. Scriptura prezice că va deveni centrul păcii în timpul împărăției mesianice și va fi centrul slavei lui Dumnezeu în universul divin. În vederea lui Ezechiel vedem depărtarea slavei de cetate. Dar Dumnezeu, ca de fiecare dată, are un scop veșnic. Și cetatea aceasta face parte din acest scop, din acest plan al lui Dumnezeu. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvim și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nori și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Slava se aflase în Sfânta Sfintelor, lucru care denota apropierea poporului acesta de Dumnezeu. Dar slava părăsește acum locul preasfânt dintre cei doi heruvim și se așează deasupra templului, așteptând să vadă dacă poporul se va întoarce către Dumnezeu. Vâjâitul aripilor heruvimilor s-a auzit până la curtea de afară, ca glasul Dumnezeului cel atotputernic când vorbește. Când a poruncit, deci, omul acelui îmbrăcat în haina de in să ia foc din roate, dintre heruvim, omul acesta s-a dus și s-a așezat lângă roate. Atunci un heruvim a întins mâna între heruvim spre focul care era între heruvim, a luat foc și l-a pus în mâinile omului acelui îmbrăcat cu haina de in. Și omul acesta l-a luat și a ieșit afară. La heruvim se vedea ceva ca o mână de om sub aripile lor. Iată, din nou avem aici imaginea mâinii, ceea ce denotă activitatea lui Dumnezeu în realizarea anumitor lucruri. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Citim în Psalmul 19, în primul verset. Universul este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Dar lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare a omului este chiar mai măreață decât cea de creare a universului. Profetul Isaia a spus: cine a crezut în ce ni se vestise și cine a cunoscut brațul Domnului? Dumnezeu și-a folosit brațul său. Singura modalitate prin care pot înțelege lucrarea lui Dumnezeu este folosind termenii aceștia pe care îi cunosc. El folosește degetele pentru a face anumite lucruri, mâinile pentru altele și brațele pentru cele mai grele dintre ele. Cel mai minunat lucru pe care l-a făcut Dumnezeu, răscumpărarea omului prin crucea Domnului Hristos, a implicat folosirea brațului său. Când a creat universul, și noi am citit în Psalmul 19 lucrul acesta, Dumnezeu și-a folosit degetele așa cum se traduce literal textul acesta. Când a răscumpărat omul, Dumnezeu și-a folosit brațul său. Vestitul predicator John Wesley spunea: Dumnezeu a creat universul fără să se întrebuințeze măcar pe jumătate. Ezechiel, iată, spune că mâna Domnului se mișcă pentru judecată. Versetul 9. M-am uitat și iată că lângă heruvim erau patru roți. O roată lângă un heruvim și o roată lângă celălalt heruvim. De roatele acestea străluceau ca o piatră de hrisolit. Ați urmărit vreodată o roată învârtindu-se? Cu siguranță ați văzut o roată învârtindu-se și sigur ați observat acea lumină intermitentă care strălucește ca o piatră prețioasă. Aceste roți aflate într-o permanentă activitate vorbesc despre faptul că Dumnezeu este în permanență ocupat, este în plină activitate. Domnul Iisus spunea: Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Domnul Iisus este cel care activează în folosul nostru încă de când s-a înălțat la ceruri. El este mijlocitorul permanent pe care noi oamenii îl avem înaintea Tatălui. Revenim la Ezechiel, versetele 10 și 11. După înfățișare, toate cele patru roți aveau același chip. Fiecare roată părea că este în mijlocul altei roți. Când mergeau, mergeau de cele patru laturi ale lor și nu se învârteau în mers, ci mergeau încotro mergea capul, fără să se învârtească în mersul lor. Dumnezeu nu are niciodată nevoie să revină, să se întoarcă pentru a recupera ceva ce a uitat. Nu trebuie să se mute dintr-o parte în alta sau să devieze de la traseul lui. El merge drept înainte, către împlinirea scopului său și face astăzi același lucru în întregul univers. Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mâinile lor și aripile lor erau pline de ochi ca și cele patru roți din prejur. Am auzit cu urechile mele că roțile erau chemate roți învârtitoare. Fiecare avea patru fețe. Fața celui din tâi era o față de heruvim, fața celui de-al doilea o față de om și a celui de-al treilea o față de leu și a celui de-al patrulea o față de vultur. Bineînțeles că toate acestea sunt metafore, dragii mei, și fără să accentuez prea tare, vreau să spun că eu cred că aceste metafore se referă și la evangheliile pe care noi le avem în Noul Testament. Prin fața de îngeri este portretizată dumnezeirea Domnului Iisus și este ceea ce reiese din Evanghelia după Ioan. Prin fața leului avem portretizată regalitatea Domnului Iisus Hristos, așa cum apare ea în Evanghelia după Matei. Prin fața de om avem reflectată umanitatea Domnului Iisus Hristos, așa cum portretizează atât de frumos evanghelistul Luca. În sfârșit, prin fața de heruvim, avem ilustrată calitatea de slujitor a Domnului Iisus Hristos, așa cum apare ea în Evanghelia după Marcu. El este cel care și-a vărsat sângele pentru ca tu și eu, dragul meu, să putem avea viață veșnică. A făcut astfel un scaun al îndurării. În templu, heruvimii priveau în jos la sângele jertfelor. Domnul Iisus Hristos este cel care a pus sângele său ca jertfă pentru noi. Și heruvimii s-au ridicat, erau făpturile vii pe care le văzusem lângă râul Chebar, spune Ezechiel mai departe, făcând în felul acesta referire la prima viziune, cea din capitolul 1. Slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvim. Heruvimii și-au întins aripile și s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel în râul Chebar și am băgat de seamă că erau heruvimi. Fiecare avea patru fețe, fiecare avea patru aripi și sub aripile lor era ceva ca o mână de om. Dar fețele lor erau ca cele pe care le văzusem la râul Chebar, cu aceeași înfățișare. Erau tot ei. Fiecare mergea drept înainte. Cred că această viziune indică faptul că Dumnezeu se va întrupa, așa cum spune și Ioan, cuvântul s-a făcut trup. Dragii mei, acestea sunt extraordinare metafore care vorbesc într-un fel aparte despre Dumnezeul nostru. Trebuie să ținem cont de faptul că Dumnezeu este dincolo de ceea ce ne putem noi imagina. De aceea trebuie să admitem că asemenea lucruri O asemenea imagine despre Dumnezeu este întru totul posibilă. Dar să mergem mai departe la capitolul 11, unde există o profeție împotriva celor ce mai erau încă în Ierusalim. Deși cei mai mulți dintre oameni fuseseră deja duși în captivitate, Ierusalimul nu fusese încă distrus. Zedechia se afla încă pe tron. Conducătorii erau răzvrătiți nu numai împotriva lui Dumnezeu, ci și împotriva împăratului Babilonului, Nebucadnețar, ceea ce le va atrage distrugerea. Ezechiel este și de această dată luat de Duhul lui Dumnezeu și transportat în fața templului. Amintiți-vă că el nu locuia în Ierusalim pe vremea aceea, el era rob în Babilon. Dar Duhul lui Dumnezeu îl aduce în fața casei Domnului, la poarta de răsărit. Iată ce aflăm din versetul 1. Duhul m-a răpit și m-a dus la poarta de răsărit a casei Domnului care caută spre răsărit. Și iată că la intrarea porții erau 25 de oameni și în mijlocul lor am văzut pe Iazania, fiul lui Azur, pe Pelatia, fiul lui Benaia, căpetenile poporului. Vedeți cum Dumnezeu indică clar numele acestor persoane. Erau căpetenii ale poporului. Și Domnul mi-a zis, fiul omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiuite și dau sfaturi rele în cetatea aceasta. Ei zic, nu este încă vremea potrivită ca să zidim case, cetatea este cazanul și noi suntem carne. Adică acești conducători spuneam, cetatea este a noastră, ne aparține nouă, ceilalți au fost luați, iar acum noi vom rămâne aici, ne vom bucura de pace și multă prosperitate. Aveau o gândire materialistă, o gândire care le va aduce pierzarea. De aceea prorocește împotriva lor, prorocește fiul omului. Atunci Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis, spune, așa vorbește Domnul, astfel vorbiți voi, casa lui Israel, și ce vă vine în gând, știu foarte bine. Dragii mei, noi avem senzația că putem ascunde anumite lucruri și că ne putem ascunde. Numai că Dumnezeu știe ce gândim. Cunoaște toate gândurile noastre încă înainte de a le gândi noi. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus și de modul în care citea gândurile celor din jurul lui? Dați-mi voie să vă reamintesc un astfel de episod. El este consemnat în Evanghelia după Marcu, capitolul 2. Iată ce citim începând cu versetul 6. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce faceți astfel de gânduri în inimile voastre? Am avut adesea de-a face cu oameni care zâmbesc foarte frumos, care folosesc cuvinte pline de pioșenie. În cele din urmă însă se dovedește falsitatea lor. Nu au fost puține ocaziile în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu m-a atenționat cu privire la realele lor intenții. Ori de câte ori am fost atent la aceste atenționări, Dumnezeu m-a ferit de acțiuni ce puteau atrage multe probleme. Când nu am fost atent, a trebuit să suport consecințele. Dragii mei, ceea ce vreau să spun este că ne putem ascunde de oameni, dar nu de Dumnezeu. El ne cunoaște, El ne cunoaște, El cunoaște gândurile noastre și s-ar putea, dacă suntem atenți, să auzim, chiar de multe ori, cuvintele Domnului Iisus. Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Dar trebuie să reținem și următorul aspect. Versetul 6. Ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta și ați umplut ulițele cu cei uciși. Se pare că acești conducători omorâseră pe cei ce doreau să rămână de partea lui Dumnezeu. Cineva spunea, strămoșul oricărei acțiuni este un gând. Vedeți de ce semnalează Dumnezeu faptul că El cunoaște gândurile, El știe și cum vor acționa în continuare. Atenție, deci, la gânduri. Mergem mai departe, versetul 10 al capitolului 11. Veți cădea loviți de sabie, vă voi judeca la hotarul lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul, pronunță Dumnezeu judecata împotriva lor. Dumnezeu nu lasă nepedepsite acțiunile și nu uitați, scopul judecății lui este ca poporul să știe că El este Domnul. Cetatea aceasta nu va fi cazanul vostru și voi nu veți fi carnea din el, ci la hotarul lui Israel vă voi judeca. Și veți ști că eu sunt Domnul, ale cărui porunci nu le-ați urmat și ale cărui legi nu le-ați împlinit și ați lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară. Pe când proroceam eu, spune Ezechiel mai departe, a murit Pelatia, fiul lui Benaia. Eu am căzut cu fața la pământ și am strigat cu glas tare, ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești tu și ce-a mai rămas din Israel? Și iată răspunsul lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, frații tăi, da, frații tăi, cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului. Ei sunt departe de Domnul. Țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. De aceea spune despre ei, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. Adică Dumnezeu spune că sigur îi va judeca, dar și anunță că va fi o rămășiță care îl va căuta pe el. Și atunci când ei îl vor căuta, Dumnezeu le va fi un templu, un altar și se vor putea apropia de el. Așa lucrează Dumnezeu. Întotdeauna, el nu este legat de un loc sau altul, el este legat de inimă. Mulți au fost cei care l-au căutat pe Dumnezeu și în această perioadă a robiei, printre care și Daniel. Și indiferent de locul în care a fost, Dumnezeu s-a lăsat descoperit. Amintiți-vă de Daniel. Daniel care venea în rugăciune în mod regulat înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost mereu cu el. De aceea să le spui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vă voi strânge din mijlocul popoarelor. Vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel. Și când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, care să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, spune Dumnezeu dându-le un extraordinar mesaj de nădejde, al speranței. Aceasta urma să se întâmple după cei 70 de ani de captivitate. Însă, doar un număr mic de 60 de oameni a revenit în țară. Cu siguranță însă, profeția aceasta privește și la un alt timp pe care Dumnezeu îl cunoaște. După aceea, heruvimii și-au întins aripile însoțiți de roți și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Iată că ea pleacă, se așează acum deasupra muntelui Măsrinilor, la est de cetate. Pe mine însă m-a răpit Duhul și m-a dus iarăși în vedenie prin Duhul lui Dumnezeu în Haldeea, la prinșii de război, și astfel vedenia pe care o avusesem a pierit de la mine. Apoi am spus prinșilor de război toate lucrurile pe care mi le descoperise Domnul, robia lui Zedechia, risipirea poporului. Ezechiel era înainte de orice un mesager al lui Dumnezeu. Lucrurile acestea au fost arătate, au fost prezentate nu pentru a le ține pentru el, ci pentru a fi spuse poporului, pentru a le aduce la cunoștință ceea ce va face Dumnezeu. Dar poporul nu îl va asculta. Ceea ce va face ca ceea ce Ezechiel a spus să rămână un semn în mijlocul lor. Fie, dragi prieteni, ca niciunul din cuvintele auzite de noi să nu joace vreun rol de mărturie în ziua judecății. Pentru aceasta însă trebuie să punem viața noastră în armonie cu voia lui Dumnezeu, exprimată prin cuvântul său. Să ne ajute Dumnezeu!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR-România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twr.ro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.